Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un program subfinanțat cronic, Planul Național pentru Întărirea Drepturilor Omului. Războiul cu morile de vânt sau cu evaziunea fiscală.
Statistica ne oferă date privind economia neobservată. Ea se cifrează la circa 20% din PIB.
Și noi credite europene pentru Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul de Interne Dorin Recean l-a schimbat astăzi pe șeful poliției rutiere Sergiu Armașu cu juristul Serghei Deaconu, care a fost consilier cu reforma structurilor de drept la Cancelarea Guvernului. Numit el însuși ministru cu numai 2 săptămâni în urmă, Recean le-a spus agenților de circulație că șeful lor nou are misiunea să schimbe percepția oamenilor despre corupția omniprezentă în rândurile poliției rutiere.
Există o percepție proastă cu privire la oamenii noștri. Au acte de corupție, cer mită, cer beneficii.
După preluarea funcției, Serghei Deaconu a declarat presei că tuturor angajaților poliției rutiere li se va cere să semneze o declarație de integritate, obligându-se să-și dea demisia fără proces dacă sunt prinși luând mită. Purtătorul de cuvânt al guvernului a confirmat că premierul Vlad Filat și soția sa, Sanda, au depus cerere de divorț după o căsnicie de 20 de ani. Igor Volnițchi a declarat presei că primul ministru și soția sa, cu numele adevărat Nadejda, nu doresc să comenteze decizia pe care ar fi luat-o de comun acord. Cererea de divorț a fost depusă la judecătoria Centru din Chișinău la sfârșitul lunii iunie. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au 2 copii, Luca de 17 ani și Justina de 12 ani. Ministerul de Externe a confirmat că cetățeanul moldovean Simion Niculin a fost reținut în aprilie în Ucraina pentru spionaj. Ministerul spune într-un comunicat lapidar că ia măsuri pentru a-i acorda asistență consulară și a apăra drepturile. Ediția ucraineană a ziarului rus Kommersant a scris că moldoveanul de 38 de ani se află în închisoare la Kiev și este cercetat pentru spionaj în favoarea Chișinăului. Niculin ar fi fost angajatul agenției de știri Mold Press și al ziarului Nezavisima Moldova, lucrând și la centrul de presă al Comisiei unificate de control. Președintele Comisiei de la Veneția s-a declarat șocat de presiunile politice asupra Curții Constituționale din România pe fundalul tentativelor de demitere a președintelui Traian Băsescu. Gianni Buchicchio spune într-o declarație astăzi că instanța de la București a cerut deja de 2 ori sprijinul Consiliului Europei pentru a-și apăra independența. Uniunea Social-Liberală, care a preluat puterea în luna mai, încearcă să recalculeze numărul alegătorilor români în speranța că va obține la Curtea Constituțională validarea referendumului din 29 iulie pentru demiterea președintelui suspendat Băsescu. La Moscova, cele 3 fete din grupul Pussy Riot, acuzate de huliganism și insultarea creștinilor ortodoxi, au cerut astăzi tribunalului să le achite după aproape jumătate de an petrecut în detenție. Una din inculpate, Nadejda Talaconica, v-a spus la proces că merită achitată pentru că acuzațiile de ură religioasă sunt false și nedovedite. Procurorii au cerut 3 ani de închisoare pentru membrele Pussy Riot. Ele sunt judecate pentru protestul din principala catedrală ortodoxă de la Moscova, unde au cântat în luna februarie împotriva implicării bisericii în politică de partea lui Vladimir Putin.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Sub presiunea Națiunilor Unite, guvernul se pregătește să adopte un plan amplu de îmbunătățire a situației drepturilor omului, plan care merge până în 2014. Una din reformele centrale este legată de prevenirea torturii în detenția poliției. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Avocata Veronica Mihailova a apărat în instanțele moldovenești mai multe victime ale tulburărilor din aprilie 2009, cazuri care, povestește ea, în mare parte s-au încheiat cu pedepse suspendate condiționat.
Fiindcă, în general, în comparație cu practica statelor europene vecine, pentru asemenea acțiuni deosebit de grave, se prevăd și niște pedepse foarte grave. Franța, România, Georgia, Turcia, și acolo erau infracțiunile mult mai grave. Era, practic, nu era prevăzută suspendarea condiționată, nu era prevăzută termenul de prescripție expirat pentru acesta, adică și pedepsele erau, variau de la 10 ani în sus.
Ministerul Justiției propune modificarea acestei practici considerate vicioase. Tortura ar trebui pe viitor să nu fie pedepsită decât cu închisoare, ne-a spus viceministrul Justiției Vladimir Grosu.
Multe persoane care se fac vinovate de aceste fapte sunt intentate dosare penale, dosarele penale sunt transmise în instanță de judecată, dar principala problemă acum că instanța de judecată aplică anumite pedepse cu suspendare condiționate, adică nu sunt anumite pedepse reale care pot combate cu adevărat acest fenomen grav. Și Ministerul Justiției a elaborat și a transmis acum spre avizare un proiect de lege pentru a face distincția între ceea ce noi numim tortură și tratament alt, inuman și degradant. Pentru tortură, noi excludem posibilitatea și teoretică și practică să fie aplicată o pedeapsă condiționată sau cu suspendare. Numai pedepse severe și reale.
Propunerea a și intrat într-un plan de acțiuni în domeniul drepturilor omului prevăzute până în 2014 și completat la sugestia Organizației Națiunilor Unite. Iată ce crede despre această inițiativă juristul Ion Guzun, coordonator de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice, instituție solicitată și ea să avizeze amendamentul Codului Penal ce prevede năsprirea pedepselor pentru tortură.
Pentru că guvernul și-a asumat obligația de a modifica legislația, dar la nivel de implementare nu s-a schimbat. Chiar la nivel de practici, noi avem mai multe condamnări pe tortură, de cedo, dar de la prima condamnare, de exemplu pe investigarea ineficientă a cazurilor de tortură sau a pretinselor cazuri de aplicare a tortură, ce a făcut guvernul pentru a preveni o eventuală sau următoare condamnare la cedo? Dar noi astfel de hotărâri repetate sau multiplicate, noi avem foarte multe. Deci nu putem să zicem că la un moment dat a fost doar problema unui judecător, a unui procuror care nu a aplicat corect legea sau nu a investigat sub toate aspectele anumite circunstanțe.
Așa că expertul nu este convins că măsura va putea să rezolve de una singură problemele grave legate de felul cum se descurajează acest gen de infracțiune în Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Experții estimează că economia tenebră ar reprezenta cam 20% sau chiar mai mult din produsul intern brut. Luni, noul șef al Inspectoratului Fiscal, Nicolae Vicol, a declarat că prioritățile sale sunt crearea unei administrații fiscale eficiente, combaterea evaziunii fiscale multinaționale și a evaziunii prin intermediul firmelor fantomă. Cu ce șanse de succes însă? În cursul emisiunii noastre matinale, Liliana Barbăroși și Vasile Botnaru l-au avut ca invitat pe expertul Dumitru Budianski, directorul programului Sectorul Public, Economie, Management și Finanțe de la Centrul Analitic Expert Group.
În Republica Moldova, noi cu toții am văzut, în 2009 am auzit spunându-se tare, că fiscul este un organ în lupta politică, că fiscul este un instrument de luptă economică, și că fiscul este un izvor de corupție. Aceasta era situația în 2009. Acum suntem în 2012. În linii generale, o simțire generalizată la nivel de societate că lucrurile stau foarte bine, nu se observă.
Dar de ce nu s-a curmat asta?
Republica Moldova este o situație destul de dramatică privind evaziunea fiscală. Este un fenomen generalizat. El are tradiții, are rădăcini profunde legate de mentalitate, de relații interumane. Este un fenomen care nu poate fi extirpat sau eradicat doar prin măsuri cosmetice sau de către o singură instituție, cum ar fi Inspectoratul Fiscal.
Adică o viață de om nu e suficient.
O viață de om ar fi suficientă dacă problema ar fi pusă într-un context instituțional clar, și foarte clar stabilite obiectivele.
Domnule Budianski, dar guvernanții, mediul de experți, au barem o estimare a veniturilor ascunse de ochii fiscului. Alteori se vorbea de economie tenebră care ar rula mijloace comparabile cu jumătate din fondurile economiei oficiale. Este adevărat? Este aproape de adevăr măcar?
Deci, ce putem noi afirma la ziua de astăzi? Că statistica ne oferă date privind economia neobservate, ea se cifrează la circa 20% din PIB. Experții independenți, ei nu au toate instrumentele la îndemână decât să facă o chestionare, să spunem, a agenților economici, a populației, din care în mod indirect se poate să deducă cam care este nivelul. Însă, totuși, aceasta ar fi o treabă a instituțiilor. pentru a stabili strategiile de eradicare.
Dumitru Budianski, directorul programului Sectorul Public, Economie, Management și Finanțe de la Centrul Analitic Expert Group. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Tot combaterea evaziunii fiscale și eficiența inspectoratului fiscal sunt subiectele analizei semnată de Iurie Gotișan în dialog cu colega noastră Diana Răilanu.
Sigur că politica fiscală pentru 2013 diferă relativ semnificativ față de cea pentru anul curent sau și mai mult față de anii precedenți. În linie mare s-au umblat mai mult pe dimensiunea de taxe și impozite, în special pe cele indirecte, adică s-au majorat taxa pe valoare adăugată la mai multe produse și accize. Proiectul de lege respectiv prevede, printre altele, majorarea taxei pe valoare adăugată la zahăr până la 20% față de 8% cât era în prezent. Majorarea TVA-ului la gaze naturale de la 6 la 8%, majorarea TVA pentru producție agricolă de până la 20%, însă cu o restituire de 12% a acesteia. Cât privește cotele de impozitare pentru persoanele fizice, acestea au rămas aceleași, ba mai mult s-au majorat cotele de scutiri personale, ceea ce cred eu este un lucru bun.
Oamenii de afaceri spun că își revin cu greu după ce criza economică le-a șubrezit în mare parte business-ul. Creșterea impozitelor nu reprezintă o povară și mai greu de suportat.
Pe de o parte, această austeritate fiscală lovește în agenții economici și o bună parte ar putea recurge, eu știu, la evaziuni sau chiar activa la negru. Pe de altă parte, ar trebui să intrăm și în haina guvernului sau autorităților care urmăresc creșterea resurselor planificate la buget, având în vedere că tot statul trebuie să mai și facă față obligațiunilor sociale, să achite pensiile și salariile bugetarilor, să dezvolte, eu știu, diferite proiecte de infrastructură și așa mai departe.
Politica fiscală pentru anul viitor prevede și majorarea accizelor la tutun și băuturi alcoolice tari. Care ar fi eficiența acestor măsuri?
Domeniile care le-am menționat mai sus ar fi unele din cele mai sensibile și care fără îndoială vor afecta pe fiecare din noi consumatorii. Bineînțeles că și astea din urmă, adică majorarea accizelor la tutun și băuturi tari, ne vor afecta. Însă, în același rând, să presupunem că poate îi va educa la un mod mai sănătos de viață în cele din urmă pe consumatori. Aceste majorări ar fi destinate într-un final combaterei consumului excesiv de produse din tutun și băuturi alcoolice tari. Ori și veniturile estimate la buget, urmare implementării acestor prevederi în 2013 sunt destul de consistente, cred eu, la peste 200 milioane de lei. În general, potrivit estimărilor propuse în acest proiect de lege, la buget vor fi acumulate venituri de peste jumătate de miliarde de lei.
Domnule Gotișan, unele prevederi din politica fiscală pentru anul viitor au stârnit mai ales nemulțumirea producătorilor agricoli. Mă refer la decizia de a introduce o cotă unică TVA la produsele agricole de 20%. Fermierii susțin că această măsură îi va aduce în pragul falimentului. Sunt motivate temerile lor?
Înțeleg bine nemulțumirile agricultorilor, însă sunt sigur că prevederile legislative de majorare a TVA-ului în agricultură de până la 20% vor avea efectul scontat, așa după cum a și menționat ministrul finanțelor, de a elimina sau apăra agricultorii de firmele căpușe sau intermediarii profitori. Cât nu s-ar părea de straniu, dar agricultura este cel mai nefiscalizat sector din economie, chiar dacă aceasta nu are o contribuție prea mare la valoarea adăugată economică sau la cel produs intern brut, este în jur de 10%. Mai mult, după cum spuneam la început, 12% din TVA-ul perceput va fi restituit, bineînțeles în cazul în care agenții economici vor putea face dovada tranzacțiilor realizate. Principalul avantaj este însă că toate gospodăriile agricole vor fi puse în condiții egale și vor plăti aceeași taxă, ceea ce va duce mai mult sau mai puțin la eliminarea evaziunii fiscale din acest sector.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Diana Răilanu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
UNICEF Moldova, cu sprijinul Ministerului Sănătății, a lansat o campanie pentru alăptarea la sân, care se încheie astăzi. Sunt mulți cei care susțin, nu neapărat cu date statistice convingătoare, că alăptatul la sân este mai sănătos decât biberonul. Numai că pentru o mamă activă, biberonul se dovedește de multe ori soluția ideală care îi permite să revină la lucruri și să mai împartă din responsabilitatea creșterii unui bebeluș. Până la urmă, tot mamele trebuie singure să rezolve dilema dintre tradiție și emancipare. Tamara Grejdean relatează.
Laptele matern este singurul aliment pe care un copil până la 6 luni îl poate asimila și digera. Acest lucru trebuie să-l afle întâi de toate o viitoare mamă de la medicul pediatru. Este de părere expertul UNICEF pe problemele copilului și adolescentului Angela Capcelea. În opinia sa, nivelul scăzut al alăptării este urmarea lipsei de informare. Mămicile nu conștientizează că nu sunt adausuri și substituenți care ar putea înlocui în totalitate laptele mamei.
Copilul mic trebuie să primească doar laptele mamei, deoarece sistemul gastrointestinal, tubul digestiv al copilului este încă neadaptat, el trebuie să se maturizeze. Niciun supliment artificial nu poate copia totalmente elementele nutritive care sunt conținute în laptele matern, cum ar fi anticorpii, zahăr, minerale, proteine, vitamine, enzime. De aceea este cea mai potrivită alimentare, cel puțin în primele 6 luni de viață.
Mai multe mămici tinere cu care am reușit să stau de vorbă cunosc avantajele alăptării copilului exclusiv cu lapte matern în primele 6 luni de viață. Numai că, spun ele, mai degrabă nevoia îi determină să-și lase copiii în grija unei bone înarmate cu biberon ca să poată reveni la serviciu. Îmi spune Lidia Timofeica din Chișinău, mama a 4 copii.
3 copii i-am alăptat cu sân, deoarece e alimentație comodă mai întâi de toate și sănătoasă pentru copii. Dar 4-lea copil am fost nevoită să alimentez numai 4 luni, deoarece trebuia să plec la serviciu. Este foarte dificil. Mai întâi de toate trebuie să găsești mâncarea potrivită copilului tău. Dacă pe ambalaj sau medicul care îți recomandă mâncarea îți spune că se recomandă numai dozajul, atunci copilul de multe ori, el nu rezistă 2 ore, el mai vrea să mănânce chiar lângă toate adausurile.
Lidia ne mărturisește că decizia ei a fost una necesară și chiar dacă înțelege acest lucru, regretul că nu a putut să-și adapteze copilul nu dispare.
Te simți vinovată că ai ajuns să lași acest copil fără alimentarea pe care ai putea să-i o dai, parcă privește în ochii lui și el te învinuiește într-o oricare măsură. Cu toate că înțeleg foarte bine că a fost o necesitate, că sunt mulți copii care sunt alăptați artificial. Odată ce era piept, puteam, trebuia să-l alimentez.
Factorul culturii și al tradiției este unul foarte puternic în societatea moldovenească, astfel încât femeile se simt obligate să alăpteze copilul, consideră psihologul Daniela Terzi Barbaroșie. Și totuși, alăptarea trebuie să fie o alegere, de care fiecare femeie se face responsabilă, crede experta.
Este important pentru fiecare femeie să fie foarte informată atunci când ia decizia cu privire la a nu alăpta copilul, pentru că este o decizie pe care va trebui să și-o asume cu toate consecințele când decid totuși să nu alăpteze din vari motive, atunci nu aș dori ca aceste femei să se învinovățească, pentru că se întâmplă ca femeile care decid să nu alăpteze să fie învinovățite de parteneri sau de familia de origine, că ar fi o mamă rea și asta nu aduce beneficii nimănui. Indiferent care este decizia unei femei, nu ar trebui să se învinovățească pentru asta, iar pentru a lua o decizie bună, sfătuie toate femeile să se informeze odată în plus.
Statisticele UNICEF arată că ratele globale ale alăptării rămân a fi destul de joase, din vari motive, printre care se numără neinformarea despre daunele pe care le poate cauza nealăptarea, lipsa politicilor care ar favoriza concediul de maternitate, dar și publicitatea excesivă a produselor care ar înlocui laptele matern. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană și-a anunțat noi programe pentru Moldova. Unul este un pachet de fonduri de 94 de milioane de euro destinate reformei justiției și implementării unei întregi serii de proiecte regionale. Al doilea constă în includerea Moldovei într-un program destinat îmbunătățirii rețelelor locale de transport în cadrul la ceea ce se numește vecinătatea estică. Mai multe de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Comisia Europeană și-a anunțat noi programe pentru Moldova. Unul este un pachet pachet de fonduri de 94 de milioane de euro destinate reformei justiției și implementării unei întregi serii de proiecte regionale în Moldova. Al doilea constă în includerea Moldovei într-un program destinat îmbunătățirii rețelelor locale de transport în cadrul a ceea ce se numește vecinătatea estică. Această vecinătate estică include Moldova, Ucraina și Bielorusia, precum și cele trei republici din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Interesul Uniunii Europene pentru regiunea din jurul Mării Negre datează din momentul destrămării Uniunii Sovietice, când Europa a dorit să se asigure de posibilitatea de a obține gaze și petrol din țările producătoare din jurul Mărilor Neagră și Caspică. Cum toate infrastructurile de transport treceau atunci prin Rusia, Europa a căutat să pună la punct o serie de proiecte care ar fi adus energia prin rețele de pipeline, prin Georgia, pe sub Marea Neagră sau într-un proiect alternativ abandonat, prin Ucraina și Moldova. Foarte rapid, Europa a pierdut cursa energiei de la Marea Neagră în favoarea Statelor Unite, iar evoluțiile politice din Moldova și Ucraina din ultimele două decenii au pus capăt acestor proiecte. A rămas însă activ programul numit Traceca de la Coridorul de Transport Europa-Caucaz-Asia și, în cadrul acestui proiect reactivat acum, Moldova va beneficia de o serie de fonduri și ajutoare pentru reabilitarea rețelelor sale de transport. Cât despre pachetul de fonduri de 94 de milioane de euro, el acoperă, pe lângă sprijinul reformelor din justiție, sprijin pentru o serie de programe de învățământ, o serie de programe regionale, astfel încât, cum o spune documentul semnat de vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, Moldova să poată fi sprijinită în ameliorarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale, precum și pentru programe anexe, cum ar fi cel de liberalizare a regimului vizelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Un bărbat în armată a atacat credincioși la un templu sikh duminică la Oak Creek în statul Wisconsin, omorând 6 persoane, după care a fost ucis. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce reacții au fost consemnate după atentat.
Departamentul de stat și secretarul de stat Hillary Clinton depun eforturi pentru a potoli mânia stârnită de atentat în India. Atentatorul este, se pare, un alb rasist fost militar. Guvernul Indiei și lideri sikh au protestat după incident care a făcut 6 victime, între care și 4 cetățeni indieni. Ei au cerut Statelor Unite să ia măsuri pentru protejarea membrilor comunității sikh. Clinton l-a sunat pe omologul său indian, S.M. Krishna, din Republica Sud-Africană, unde se afla într-un turneu diplomatic, după ce acesta a criticat Statele Unite pentru ceea ce consideră tendința de înmulțire a atacurilor împotriva unor minorități religioase. Am văzut mesaje de condoleanțe din partea președintelui Obama și altora, a spus ministrul Krishna, adăugând, ei au scos în evidență importanța protejării tuturor credințelor religioase. Administrația americană va trebui să facă o analiză serioasă și cuprinzătoare a acestor tendințe care nu fac cinste Statelor Unite, a conchis oficialitatea de la Delhi. Proteste au izbucnit în câteva orașe din India, manifestând cerând modificarea legilor americane cu privire la dreptul de port armă. Liderul provinciei Punjab, unde își are originile gruparea religioasă Sikh, a cerut guvernului Indiei să facă presiune asupra administrației Obama să protejeze minoritatea. Guvernul Indiei trebuie să se implice mai activ și viguros în încercarea de a convinge administrația americană să ia măsuri, a spus ministrul. Adăugând că este vorba despre un act de violență fără sens, cu atât mai dureros, cu cât s-a produs într-un centru religios. Ambasadorul american la Națiunile Unite, Nancy Powell, s-a întâlnit la sfârșitul săptămânii cu oficialități în India și reprezentanți ai comunității sikh pentru a exprima condoleanțe și oferi asigurări că va fi declanșată o anchetă serioasă. Doamna Powell a vizitat un templu sikh la Delhi pentru a demonstra respect și regrete pentru ce s-a întâmplat. La Washington, subsecretarul de stat pentru chestiuni politice, Wendy Sherman, s-a întreținut cu ambasadorul Indiei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară acum de la Tania Aradu.
România are nevoie de aportul electoral al românilor din străinătate, scrie Gabriel Bejan în România Liberă. El arată că românii din țară se împart grosomodo în trei categorii. Puțini care votează sau se abțin în funcție de propria conștiință sau pe baza culturii politice pe care și-au format-o în timp. Mult mai mulți merg sau nu la vot, convinși de persoane influente din comunitatea lor, primarul, șeful organizației politice locale, preotul și așa mai departe. Tot aici intră și cei care, să zicem, votează mobilizați de mita electorală. Cea de-a treia categorie sunt acei români din țară care nu votează pur și simplu. Ei reprezintă 40 până la 50% din listele de alegători și se comportă așa pentru că nu au încredere în politicieni, nu se pot orienta din punct de vedere politic sau consideră că au altceva mai bun de făcut. Spre deosebire de românii din țară, cei care se află în afara granițelor nu vin la urne aduși cu autocar, nu pot fi șantajați cu pierderea ajutorului social și nu votează pentru pungi cu mâncare, scrie Gabriel Bejan, care consideră că Uniunea Social-Liberală, aflată la guvernare, le-a pus acestora gând rău. Cea mai clară dovadă a fost declarația președintelui fondator al Partidului Social-Democrat, Ion Iliescu, care a apreciat că românii care trăiesc în afara țării mai mult de 6 luni trebuie scoși din listele electorale. Ziarul Adevărul informează că o frază cheie din motivarea Curții Constituționale la respingerea unei contestații a USL privind referendumul din 29 iulie a dispărut pur și simplu la publicarea în Monitorul Oficial. Fraza cu pricina spunea că cetățenii români cu domiciliul în străinătate trebuie luați în calcul la stabilirea cvorumului cerut de lege pentru validarea referendumului. După cum se știe, la referendumul organizat pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, cvorumul de 50% plus 1 dintre cetățenii cu drept de vot nu a fost atins. Dar Curtea Constituțională este cea care trebuie să consfințească acest lucru și încă nu a făcut-o. Majoritatea românilor trăitori în afara României se află în Republica Moldova, mai arată acest articol din Adevăr. Ministrul de Interne din guvernul Ponta, Ioan Rus, a demisionat, acuzând presiune asupra sa pentru a modifica listele electorale. Cristian Câmpeanu susține în România Liberă că demisia lui Rus este gestul de capitulare al USL, care ar fi pierdut războiul cu Traian Băsescu. Legat de aceeași demisie, Adrian Pătrușcă scrie în evenimentul zilei că ministrul demisionar Ioan Rus, un politician experimentat, s-a pus rapid la adăpost de ceea ce ar fi însemnat adâncirea în penal. Am citat de la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mele.
Și acum aflați ce puteți citi miercuri în Ziarul Economist.
Citiți miercuri în Ziarul Economist. Inspectorii fiscali, stăpânii afacerii tale. Ce alegi? Dai mită sau falimentezi? Orice om de afaceri moldovan, într-un moment de sinceritate, recunoaște că a fost pus în situația de a da mită pentru a evita sau a îndulci controlele inspectorilor fiscali. Tot în numărul de mâine. Cât ar trăi europenii cu venitul minim al unui angajat din Republica Moldova? Angajații moldoveni câștigă unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din Europa. Dacă ar fi să trăiască din venitul minim lunar al unui angajat moldovan, cetățenii unor state UE, de exemplu francezii, nu s-ar descurca teoretic mai mult de câteva zile. Starea drumurilor se îmbunătățește. Ce e de făcut pentru a o menține? Până în 2010, țara noastră era plasată pe ultimele poziții în clasamentul privind calitatea drumurilor. În ultimii 2 ani, însă, datorită majorării semnificative a alocațiilor din bugetul de stat, cât și finanțării externe, situația s-a schimbat spre bine. Astfel, dacă în 2009 circa 85% din drumuri erau în stare rea sau foarte rea, atunci 50% sunt în stare bună sau satisfăcătoare astăzi. Cu toate acestea, specialiștii Expert Group consideră că există neajunsuri în cadrul instituțional, dar și în ceea ce privește piața procurărilor, care nu este dezvoltată suficient și permite înțelegeri de cartel. Mai multe informații citiți miercuri, 8 august, în noul număr al Ziarului Economist.
Cu Ziarul Economist de miercuri se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, dar înainte, la ora 6:30, Europa Liberă vă prezintă emisiunea informativă de 15 minute, dis de dimineață cu Europa Liberă, pe frecvențele Retro FM. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la adresa europalibera.org.
Liberă.